อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้กับคุณวินิษฐาจินกรีแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันเทระในพงค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการของเราได้ทุกช่องทางเลยนะคะของไทย PBS Podcast แล้วก็สามารถรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้ด้วยค่ะยังไงพวกเรามีเรื่องราวน่าสนใจทั้งเกร็ดความรู้ประเด็นหนักๆ ก็มาฝากกันในทุกๆวันนะคะวันนี้ขอเริ่มต้นเรื่องราวด้วยประเด็นที่ใกล้บ้าน
อ
ยู่ในเมียนมานะคะหลายๆคนทราบกันดีอยู่แล้วล่ะเรื่องของสถานการณ์การสู้รบในเมียนมาที่คือนับตั้งแต่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารเมื่อ1กุมภาพันธ์ปี2021นะคะสถานการณ์ในเมียนมาก็ไม่สงบเลยอ
ะ
การสู้รบเกิดขึ้นมีอย่างรุนแรงนะคะในหลายพื้นที่โดยก่อนหน้านี้ช่วง27ตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธ3กลุ่มเนี่ยเขาจับมือกันแล้วก็เปิดปฏิบัติการโจมตีกองทัพเมียนมาในพื้นที่รัฐฉานนะทางตอนเหนือของประเทศเนี่ยก็หลายคนเห็นถึงการเพี้ยงพล้ำของกองทัพเมียนมาตอนนี้สมรภูมิย้ายลงมาอยู่คือที่รุนแรงเนี่ยย้ายลงมาอยู่ริมพรมแดนบ้านเราหลายคนได้ยินข่าวกันแล้วเรื่องของเมวดีแล้วตอนนี้กลุ่มติดอาวุธรวมไปถึงกลุ่ม PDF กองกำลังพิทักษ์ประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธของฝ่ายต่อต้านรัฐประหารเนี่ยตอนนี้เขาก็มีการพยายามเคลื่อนกำลังรุกคืบเข้ามาในพื้นที่ทางตอนกลางของเมียนมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยหลายคนก็เลยให้ความสนใจกับเรื่องข่าวการสู้รบในเมียนมามากพอสมควรเพราะว่าก็รู้สึกว่าเอ้ยกองทัพเนี่ยเพี้ยงพล้ำในหลายสมรภูมิเหลือเกินนะคะ
ค่ะ
ล่าสุดหลายๆคนคือไม่ได้มองเพียงแค่การสู้รบเท่านั้นมองไปถึงเรื่องชะตากรรมสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับอองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนเพราะว่าหลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วล่ะตั้งแต่กองทัพก่อรัฐประหารเนี่ยเราแทบไม่เห็นข่าวไม่เห็นภาพของซูจีเลยนะ
ข่าวยังพอได้ยินบ้างแต่ภาพที่เห็นว่าเหมือนกับคือถ้าใครติดตามแล้วอยากรู้ว่าตอนเนี้ยสภาพทางกายภาพของซูจี
อ่
ะเป็นยังไงแล้วนะโดนจับไปตั้งแต่รัฐประหารปีต้นปี2021ผ่านมา1ปี2ปีเป็นยังไงแล้วอายุตั้ง78ละ
ปัจจุบันอายุ78ปี
แทบไม่ได้เห็นเลยเน
า
ะ
คือก่อนหน้านี้มีรายงานคือมีการเปิดเผยจากทีมทนายความบ้างนะคะว่าคือบางครั้งก็ถูกปฏิเสธเข้าพบซูจีหรือบางครั้งเข้าไปเจอแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ข้อมูลกับสื่อรูปถ่ายไม่ได้ละ
ค่ะ
คือภาพของซูจีที่เราจะได้เห็นเนี่ยหาไม่ได้เลยนะคือไม่เห็นเลยว่าตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้าง
เวลาเราใช้นำเสนอผ่านทางโทรทัศน์ก็จะเป็นภาพเก่าแฟ้มภาพกันซะทั้งหมด
ใช่ภาพที่เคยเห็นก็อาจจะเป็นภาพช่วงประมาณไม่กี่เดือนแรกตอนที่ซูจีขึ้นศาลในกรุงเนปิดอซึ่งเป็นศาลทหารด้วยนะคะคือก็นั่นแหละคืออย่างที่คุณวินิษฐาบอกว่าเราก็ได้รับทราบข่าวกับซูจีออกมาบ้างก็คือเป็นสิ่งที่เป็นการเปิดเผยจากอาจจะเป็นแหล่งข่าวในเรือนจำ
อ
าจจะเป็นทีมทนายความบ้างหรือว่าเป็นคนในพรรค NLD เองออกมาให้ข้อมูลซึ่งข้อมูลที่พอจะมีบ้างล่าสุดเนี่ยก็คือการที่มีรายงานว่าซูจีมีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร
่ อ
าจจะมีปวดฟันบ้างกินอาหารไม่ได้วิงเวียนศีรษะอะไรแบบนี้นะคะล่าสุดก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศคือไม่ได้พูดถึงเรื่องสุขภาพของซูจีนะอันนี้เป็นความกังวลเรื่องของสุขภาพของซูจีที่อาจจะย่ำแย่ลงถ้าต้องอยู่ในสภาพอากาศร้อนจัดคือเราเนี่ยคิดถึงสภาพเราที่เป็นคนสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็ไม่ได้อยู่มากซะเท่าไหร่เจออากาศร้อนนะในบ้านเราอ่ะคุณดิฉันยังปวดหัวอยู่เลยนะ
คือใช่หลายๆคนจะรู้สึกเหมือนกันออกไปข้างนอกไปแบบรับประทานอาหารกลางวันอย่างเงี้ยความดันขึ้นนะมันร้อน
โอ้โหบางทีดิฉันร้อนปวดหัวเลยนะ
นั่นแหละ
ขนาดเราสุขภาพดียังเป็นแบบนี้อ่ะแล้วก่อนหน้านี้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวออสเตรเลียที่ก่อนหน้านี้เคยทำงานเป็นที่ปรึกษาในรัฐบาลของซูจีแล้วที่โดนรัฐบาลทหารเมียนมาจับ กุมตัวไปก่อนนั้นเนี่ยแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อเขาพูดให้ฟังว่าที่ที่เขาถูกกักตัวไม่มีแอร์นะ
แน่นอน
ก็เหมือนบ้านเราอ่ะ
เขาก็แบบ
ก็ไม่มีเหมือนกันใช่ไห
ม
แล้วคือสภาพอากาศบ้านเราร้อนแบบนี้เมียนมาก็ร้อนไม่ต่างกันนะคะอย่างในกรุงเนปิดอร์เนี่ยเขาบอกว่าบางทีก็อุณหภูมิ40องศาเซลเซียสแบบเนี้ย
รายงานของวันเดี๋ยวนะวันอังคารกรมอุตุของเมียนมาบอกว่าร้อน39องศาเซลเซียสแล้วก็ไปเจออันนี้มาน่าสนใจของสัปดาห์ที่แล้ว
ค่ะ
เขาชื่อวินเทนหรือบางคนอาจจะเรียกว่าวินเทนเป็นที่ปรึกษาอาวุโสในทีมของซูจีเหมือนกันคนใกล้ชิดเหมือนกันอันนั้นอายุ83ปีแล้วอาทิตย์ที่แล้ว อันนี้คือเขาอะอยู่ที่เรือนจำในมันดาเลร้อนจัดจนมีอาการอ่อนเพลียก็ส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยอาทิตย์ที่แล้ว
คือถ้าอยู่เยอะแล้วต้องมาเจออากาศร้อนอบอ้าวร้อนจัดอากาศอาจจะไม่ถ่ายเทบ้างในบางจุดแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ
แล้วนึกสภาพเรือนจำก็เขาไม่ได้เรือนจำอ่ะไม่ได้ให้อยู่สบาย
ใช่ดังนั้นเนี่ยก็เลยมีความกังวลคือทางคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมาแหละเป็นกระแสข่าวว่าซูจีกับตัวอดีตประธานาธิบดีเมียนมาวินมินซึ่งก็ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำด้วยเหมือนกันเนี่ยคือมันมีกระแสข่าวว่ารัฐบาลทหารเมียนมาในไฟเขียวให้มีการย้ายซูจีกับวินมินเนี่ยออกจากเรือนจำไปกักบริเวณอยู่ที่บ้านพักคือก็เป็นกระแสข่าวมาแต่ก็ยังไม่มีใครออกมาคอนเฟิร์มนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อ 2-3 วันที่แล้วตัวรัฐบาลทหารเมียนมาโฆษกเนี่ยเขาก็ออกมายืนยันกระแสข่าวนี้แหละว่ามีการย้ายตัวจริงแต่ว่าไม่ได้เป็นการย้ายตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรให้สิทธิพิเศษนะนี่ไม่ใช่สิทธิพิเศษที่ให้แค่เฉพาะ2คนนี้เท่านั้นแต่จริงๆแล้วเป็นมาตรการการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีอาการป่วยต่างๆให้ได้รับการดูแลความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะว่าตอนนี้สภาพอากาศในเมียนมามันร้อนจัดจริง
ๆ
ก็คือเขาก็พูดโดยรวมแหละว่าสองคนนี้ไม่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะอดีตผู้นำเนี่ย
ก็คือถ้าใครสูงวัย
ใช่ใครอะไรก็มีปัญหาสุขภาพอายุเยอะอากาศมันร้อนแบบนี้ก็ย้ายไปกักที่อื่นเพื่อความปลอดภัยไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะป่วยได้รวมไปถึงการที่มีการย้ายออกจากเรือนจำไปกักบริเวณที่บ้านพักเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลทหารเมียนมาประกาศปล่อยตัวนักโทษ 3,300 คนด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอภัยโทษซึ่งมีตามปกติอยู่แล้วเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตินจานหรือว่าสงกรานต์ในเมียนมาคือในช่วงเทศกาลสำคัญสำคัญของประเทศเนี่ยสงกรานต์วันเข้าพรรษาแบบนี้รัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยจะมีการปล่อยตัวนักโทษอยู่แล้วเป็นหลักพันนะคะก็เนี่ยแหละคือเวลานักโทษคนไหนที่ได้รับการลดหย่อนโทษหรือว่าอะไรก็จะเป็นเกิดขึ้นในช่วงที่เขาเป็นเทศกาลพิเศษแบบนี้แหละดังนั้นเนี่ยก็เลยได้ย้ายออกมาอยู่ในบ้านพักแต่เขาไม่ได้เปิดเผยนะว่าบ้านพักที่ไหน
เขาบอกว่าเป็นย้ายออกมากักบริเวณในบ้านพัก
ใช่แล้วก็ไม่ได้บอกว่าบ้านพักใครด้วย
ที่ไหนอย่างไรไม่รู้เลย
แต่ก็มีความเป็นไปได้คือก่อนหน้านี้มันเคยมีกระแสข่าวอยู่ดูอยู่ครั้งหนึ่งคุณเมื่อกลางปีที่แล้ว
ค
ือเป็นข่าวที่เขาบอกว่ากองทัพย้ายซูจีออกมากักบริเวณที่บ้านพักเหมือนกันเขาใช้คำนั้นในภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าไปดูในชั้นรายละเอียดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการไปกักตัวอยู่ในอาคารของรัฐบาลในกรุงเนปิดอร์
ที่ไม่ใช่เรือนจำ
ที่ไม่ใช่เรือนจำแต่เป็นอาคารของรัฐบาลแล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดแต่ข่าวนั้นอ่ะดังออกมานะแล้วก็หายไป
ไม่มีการยืนยัน
ไม่มีการยืนยันจากทางการครั้งเนี้ยเราเลยไม่รู้ว่าเป็นการย้ายไปกักในสถานที่นั้นอีกครั้งหรือเปล่าเพราะจากข่าวที่พูดมาเนี่ยทางการบอกว่าเป็นการย้ายออกจากเรือนจำในกรุงเนปิดอร
์
นั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้เธออยู่ในเรือนจำ
ค่ะ
แล้วครั้งนี้ก็ย้ายออกไปเป็นแบบ house arrest ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็น house arrest เนี่ยไปกักอยู่ที่ไหนอยู่ในเมืองอะไรแต่ก็มีความเป็นไปได้นะว่าจะเป็นในกรุงเนปิดอร์เพราะว่าเดิมเนี่ยอยู่ในเรือนจำที่กรุงเนปิดอร์แล้วก็ย้ายไปอยู่ในเมืองเดียวกันแหละแต่คนละอาคารเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้ PDF เริ่มรุกคืบมาในหลายพื้นที่ละซึ่งย่างกุ้งเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มเห็นการเคลื่อนไหวอยู่พอสมควรดังนั้นเนี่ยก็เลย แต่สำหรับเนปิดอร์เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของประเทศ
ค่ะ
การรักษาความปลอดภัยกองทัพตำรวจเจ้าหน้าที่ความมั่นใช่ดังนั้นเลยคิดว่าน่าจะยังอยู่ในกรุงเนปิดอร์หลายคนจับตามองข่าวนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าซูจีเป็นสัญลักษณ์ของการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในเมียนมาเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นเพราะมันเกิดขึ้นในช่วงที่กองทัพกำลังเพลี้ยงพล้ำในสมรภูมิรบบางคนก็เลยบอกว่าเอ๊ย้ายไปเนี่ยเพราะว่าหวังที่จะให้ประชาชนลดคือเหมือนกับลดทอนแรงต้านจากประชาชนหรือเปล่า
แต่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ประกาศเป็นข่าวเป็นแถลงการในประเทศนี่คะ
ใช่คือหลายคนก็เลยมองว่าเอ้ยอาจจะไม่ใช่ประเด็นนั้นหรือเปล่า
เพราะว่าข่าวที่มันออกมานี่เป็นเพราะข่าวนักข่าว
ถูก
ไปจิ้มไมค์ถามตัวโฆษกใช่ไหมของรัฐบาลทหารเมียนมาเขาไม่ได้ว่าปกติเขามีข่าวอะไรเขาก็
คือถ้าเขามองว่าเขาหวังผลกับการปล่อยแบบกับการย้ายแบบนี้เขาควรที่จะประกาศข่าวให้มันครึกโครมหรือเปล่า
ให้ชาวบ้านได้รู
้ใช่ว่าเอ้ยตอนนี้เราเหมือนกับคือบางคนมองว่าการย้ายแบบนี้เหมือนเป็นการให้สิทธิพิเศษกับซูจีในระดับหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่ายังไงกักที่บ้านก็ดีกว่าในเรือนจำอยู่แล้ว ก็เลยมองว่าเอ๊ะทำแบบนี้เพื่อซื้อใจประชาชนหรือเปล่าแต่ก็คือถ้าทำอย่างนั้นจริงเนี่ยก็ควรที่จะคือในมุมนึงนักวิเคราะห์ก็มองว่าก็ควรที่จะประกาศให้มันจ่งแจ้งไปเลย
คนจะได้ใจ
ใช่แต่ครั้งนี้ก็ไม่ได้มีการประกาศอะไรดังนั้นก็เลยมีบางกลุ่มที่เขามองว่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางกองทัพอาจจะมองว่าปัญหาสุขภาพของซูจีเนี่ยควรได้รับความสนใจมากกว่านี้ควรได้รับการให้ความสำคัญมากกว่านี้หรือเปล่าในกรณีที่ถ้าสมมุติว่าเกิดซูจีมีปัญหาสุขภาพอะไรขึ้นมาในช่วงนี
้อ๋อ
คือเรื่องของข่าวอะ
เกิดเป็นอะไรขึ้นมาตอนนี้
ปิดยังไงมันก็ปิดไม่มิดความจริงยังไงมันปิดไม่กันไม่มิดนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าซูจียังอยู่ที่เดิมสภาพอากาศร้อนแบบนี้กองทัพอาจจะไม่ได้ทำอะไรหรอกแต่ว่าอากาศร้อนการดูแลปัญหาสุขภาพที่อาจจะไม่ดีชราภาพแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้ป่วยเป็นอะไรมากขึ้นแล้วจุดนี้พอข่าวมันหลุดออกมาเนี่ยอาจจะถูกใช้ประเด็นนี้อาจจะถูกใช้เพื่อจุดกระแสต่อต้านให้มันรุนแรงขึ้นในช่วงนี้หรือเปล่าย
ิ่งถ้าเกิดเธอดันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้โห
ใช่
ไม่อยากจะคิด
เพราะเดิมก็ไม่ค่อยมีคนได้ยินข่าวอยู่แล้วอะภาพก็ไม่ได้เห็น
อ
ะดังนั้นคนก็จะคิดอะไรกันไปต่างๆนานาหรือเปล่าแล้วจุดนี้มันจะอาจจะกลายเป็นตัวแปรที่มาโหมกระพือความขัดแย้งโหมกระพือกระแสต่อต้านกองทัพด้วยหรือไม่ในช่วงเวลาแบบนี้แล้วกองทัพจะยิ่งเพลี้ยงพล้ำไหมคือเนี้ยมีนักวิเคราะห์บางกลุ่มที่เขาก็อาจจะมองว่าจุดนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้ก็คือเป็นมาตรการป้องกันของรัฐบาลทหารเมียนมาว่าไม่อยากจะให้ซูจีประเด็นเรื่องสุขภาพของซูจีในกายมาเป็นประเด็นใหญ
่รอบคอบมากนะ
อันนี้ก็ไม่รู้ไงแต่ว่าเขาก็มีการมองกันไปได้หลายอย่างเพราะว่าเรื่องของช่วงเวลานู่นนี่แต่คือถ้าเรามองย้อนไปเนี่ยเรื่องของการลดโทษให้ซูจีเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคือเดิมเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อก่อนมันเคยได้ยินว่าซูจีถูกจำคุก33ปีจาก19ข้อหาแล้วมาอยู่ไปอยู่มาเอ๊ะเธอเหลือแค่27ปีเองล่ะ
ค่ะ
จริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะคะเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยทางรัฐบาลทหารเมียนมาลดโทษให้ซูจีนะคืออภัยโทษให้ใน5ข้อหาก็เลยเหลือโทษจำคุกแค่27ปี
ลดมาจากก่อนหน้านี้เพิ่มใช่ไหมจำได้ว่า
ใช่คือช่วงปี2022ปลายปีเนี่ยเพิ่มโทษจำคุก7ปีเป็น33ปี
เ
พราะว่ามีข้อหาเพิ่มพิจารณาแล้วนู่นนี่นั่นแล้วก็พอเดือนสิงหาคมปีที่แล้วอภัยโทษให้5ข้อหามันก็เลยจาก33ปีเหลือแค่27ปีกับ14ข้อหานะคะคือก็ยังมีระยะเวลาในการจำคุกที่นานอยู่ดีนะคะ27ปีเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นที่มีการลดโทษเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงของวันเข้าพรรษาเป็นช่วงวันเข้าพรรษาตอนนั้นมีนักโทษมากกว่า 7,000 คนได้รับการอภัยโทษด้วยดังนั้นบางคนก็เลยมองว่าเออมันการเป็นการลดโทษในช่วงนี้เพื่อซื้อใจหรือเปล่าคือในอดีตเนี่ยตอนที่มีการลดโทษเหลือ27ปีเนี่ยยางฮีลีอดีตผู้แทนพิเศษด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมาของการสหประชาชาติเนี่ยเขาเคยออกมาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันนะว่าตัวเธอเนี่ยมองว่าการที่รัฐบาลทหารเมียนมาเคลื่อนไหวแบบนี้เพร ราะต้องการที่จะซื้อใจประชาชนต้องการที่จะเรียกเสียงสนับสนุนจากประชาชนบางส่วนแล้วก็ให้นานาชาติเนี่ยให้การยอมรับเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเธอก็เลยเหมือนพยายามผลักดันให้ประชาคมโลกเนี่ยเพิ่มแรงกดดันไปที่รัฐบาลทหารเมียนมาเพราะมองว่าในเมื่อมีการลดโทษได้แล้วทำเรื่องของการยกระดับภาพลักษณ์ของรัฐบาลทหารเมียนมาแล้วเนี่ยถ้าประชาคมโลกกดดันมากขึ้นจะช่วยทำให้สถานการณ์นี้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมหรือเปล่าแต่นี่ก็คือเป็นความเห็นของเธอเพียงคนเดียวนะคือจริงๆนักวิเคราะห์บางส่วนก็ไม่ได้มองไปในทิศทางนั้นอะบางคนก็มองว่าจริงๆแล้วประชาคมโลกก็คือรัฐบาลทหารเมียนมาก็ไม่ได้แคร์ประชาคมโลกสักเท่าไหร่นัก
แต่ไม่น่าจะแคร์เพื่อนบ้านอย่างไทยเราเพราะว่าบ้านเราก็มีท่าทีเหมือนกันกับกรณีการย้ายตัวซูจีกับวินมินเนี่ยเพราะว่าปันปรีพหิธานุกรรองนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบ้านเราก็คือพอมีข่าวมาช่วงกลางวันตกกลางคืนมีการออกแถลงการนะคะของทางคุณปันปรีบอกว่ายินดีที่ได้รับทราบข่าวนี้แล้วก็เรียกว่าถือเป็นพัฒนาการที่ดีและหวังจะเห็นการดำเนินการเชิงบวกในลักษณะนี้เพิ่มปลายทางก็คือพูดง่ายๆก็หวังจะให้เห็นการปล่อยตัวนั่นเองแล้วก็อ้างถึงฉันทามติ5ข้อของอาเซียนที่เราอาจจะลืมกันไปแล้ว เขาตกลงกันระหว่าง9ชาติอาเซียนกับมินอองไลน์เนี่ยตั้งแต่เมษายน2021ประมาณ3เดือนเสร็จสองไม่ถึง3เดือนดี
เป็น2เดือน3 2เดือนกว่าๆเกือบ3เดือน
ใช่หลังจากที่เกิดรัฐประหารก็เห็นชอบร่วมกันในการประชุมพิเศษเนาะที่เชิญพลเอกอาวุโสมินอองไลไปคุยกันเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนเข้าไปลงพื้นที่ในเมียนมาไปคุยกับทุกฝ่ายที่มีส่วนในข้อพิพาทอะไรต่างๆที่อาเซียนจะเสนอความช่วยเหลือเข้าไปเนี่ยแต่ว่ามันก็ผ่านมาเท่าไหร่แล้วล่ะ
ไม่ขึ้นหน้าเลยนะ
3ปีกว่าม
ีการตั้งผู้แทนพิเศษอาเซียนเหมือนกันด้านเมียนมาม
ี
แต่ว่าก็แรกๆเหมือนดิฉันได้ยินข่าวว่าไม่ได้เจอซูจีด้วยนะช่วงปี
นะ
แรกไปแต่ไม่ได้รับไม่ได้อนุญาตให้เจ
อ
ซึ่งคนแรกที่มีข่าวยืนยันว่าได้เจอเนี่ยคือใครรู้ไหม
จำได
้คือสะท้อนถึงบทบาทของไทยชัดเจนเลยนะ
พิเศษมากนะคะ
ดอนปรมัตถ์วินัยนะคะตอนนั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศเหมือนกัน
ปีที่แล้วนี่เองใช่ไหม
ปีที่แล้วใช่ก็ไปเยือนเมียนมาแล้วก็ได้เจอคือออกมาเปิดเผยว่าได้เจอกับซูจี
เจอแบบเจอกันต่อหน้า
ใช่ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าดอนเนี่ยท่านรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ต่างชาติคนแรกที่ได้เจอกับซูจีนะตั้งแต่เกิดรัฐประหารบทบาทชัดเจนนะคะไทยมีบทบาทสำคัญมากในคือมีบทบาทแล้วมีอิทธิพลอย่างนี้ดีกว่ามีอิทธิพลมากต่อรัฐบาลทหารเมียนมาเพราะว่าได้รับอนุญาตให้เจอด้วยอะไม่ใช่ทุกคนนะที่จะได้เจอตัวผู้แทนพิเศษของ UN เองอย่างยางฮีลีนี่ก็ไม่เคยเจอนะ
ระดับ UN ยังไม่ได้เจอแต่ไทยได้เจอนะ
ใช่แล้วก็โนลีนก่อนหน้านี้ที่เป็น
โนลีนเฮเซอร์
อะก็ไม่ได้เจอเหมือนกันจนมีปัญหาว่าตอนนั้นนี่ตอนเธอไปเยือนนี่เธอก็อุตส่าห์พูดดีๆกับรัฐบาลทหารเมียนมานะแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้เจอจนเธอกลับมาจนเธอต้องบอกว่าเธอจะไม่ไปเมียนมาอีกแล้วถ้าเธอจะไม่ได้เจอซูจีแล้วเธอก็ไม่ได้ไปจริง
จนเปลี่ยนคน
ใช่เพราะเธอถูกวิพากษ์พอเธอแบบไปให้น้ำหนักกับรัฐบาลทหารเมียนมากลุ่มที่เขาต่อต้านรัฐประหารเนี่ยเขาก็มองว่าเธอไปทำแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นการรับรองรัฐบาลทหารรับรองอำนาจรัฐบาลทหารเมียนมาหรือเปล่าเพราะเธอไปเยือนแล้วเธอไปเจอแต่เธอกลับไม่ได้เจอซูจี
เพราะว่าที่มีภาพไปนั่งคุยกันกับมินอองไลน์ใช่ไหม
ใช่อันนั้นแหละบางคนคือดิฉันว่าปัญหานี้มันก็แก้ยากนะคือเหมือนกับคือในมุมนึงเนี่ยรัฐบาลทหารเมียนมาก็คือคนที่มีอำนาจอยู่ในเมียนมาณขณะนี
้
ถ้าสมมุติว่าคุณจะเข้าไปเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในประเทศซึ่งมันควรจะจบลงด้วยการเจรจาแล้วเป็นการจบลงอย่างสันติไม่ใช่การสู้รบที่ตายกันไปข้างนึงมันก็หลีกเลี่ยงได้ยากถ้าคุณจะไม่คุยกับเขาอะ
แต่จริงๆมันจะต้องคุยให้ครบทุกฝ่าย
ถูกต้อง
แต่ในเมื่อคนที่มีอำนาจเขาไม่ให้คุยอะ
มัน
จะทำยัง
ไ
ง
มันยากจริงๆ
ใช่ไหมคือคนที่มีอำนาจก็ไม่ได้มีแค่อำนาจมีอาวุธด้วย
ใช่แล้วอย่
าง
อินโดนีเซียเองก่อนหน้านี้ตอนที่เป็นประธานอาเซียนก็พยายามที่จะผลักดันในเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของการแก้ปัญหาวิกฤตในเมียนมาบอกว่าไปเจอแบบนอกรอบทั้งสองฝ่ายทุกฝ่ายแบบเนี้ยก็แก้ไม่ได้นะคะ
ขนาดว่าอินโดนีเซียมาเลเซียก็แอคทีฟค่อนข้างมากเนาะในเรื่องประเด็นของเมียนมา
ใช่แล้วแบบ ก็ยังดูเหมือนจะคุยไม่ได้แต่บางคนมองว่าสถานการณ์ที่กองทัพกำลังเพลี้ยงพล้ำในตอนนี้อาจจะเปิดพื้นที่ทำให้การเจรจามันเดินหน้าไปได้หรือเปล่า
หลายคน
จริงๆอ่ะส่วนนึงอ่ะมันมีนักวิเคราะห์บางคนพูดด้วยนะคะว่าบทบาทของจีนเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ซูจีถูกย้ายออกจากเรือนจำ
ค่ะ
คือเนื่องจากสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยมันมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่ให้ความเห็นที่ค่อนข้างแตกต่างกันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะ
เยอะ
คือแตกต่างกันแบบคนละเรื่องเลยอ่ะ
จริง
ก็มี
ชนิดที่ว่าตามข่าวนี่งงเลย
นี่เรื่องเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือบางคนก็บอกว่ากองทัพชนะแน่บางเพราะว่าอะไรก็เพราะ
กองทัพไม่มีทางแพ
้บางคนก็บอกว่าไม่ยังไงฝ่ายต่อต้านชนะแน่นอน
บางคนถึงกับพูดว่าตอนนี้กองทัพเนี่ยมองเห็นก็รู้ว่าแพ้แล้วเราที่หาข้อมูลจากนักวิเคราะห์ต่างๆก็โอ้มันมีหลายเฉดมากเลยเน
า
ะ
ใช่การให้ความเห็นนี่แตกต่างกันมากนะคะซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็มองว่าคือก่อนหน้าที่จะมีกระแสข่าวเรื่องย้ายซูจีออกจากเรือนจำเนี่ยเอกอัครราชทูตจีนประจำเมียนมาเข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลทหารเมียนมาเขาเลยมองว่าจุดนี้มันมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการย้ายซูจีหรือเปล่าเพราะว่าอิทธิพลของจีนต่อรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยมันชัดเจนมันชัดเจนอยู่แล้วนะคะแล้วก็หลายคนให้น้ำหนักว่าการย้ายซูจีออกไปมันไม่ใช่แค่เรื่องของอากาศหรอก
มัน
ด
ู
มันดูแค่อากาศจริงๆหรออะไรเงี้ยเขามองว่ามันจะต้องมีมิติทางการเมืองหรือมิติทางด้านอื่นเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ถามชาวบ้านทั่วไปเขาก็จะบอกว่าถ้าอากาศมันร้อนมากก็เอาพัดลมอะไรเข้าไปแบบพ
ั
ดลมแอร์หรืออะไรเข้าไปตั้งไหมถ้าเกิดว่ากลัวว่าเขาจะแบบ
แ
ความ
า
าดันขึ้นช็อก
อากาศมันไม่ถ่ายเทหรือเปล่าคุณ
มันต้องมีหน้าต่างไหมอ่ะมันต้องมีห้องที่มีหน้าต่างไหมอ่ะ
ย้ายห้องใช่ไหมโอ้ก็เป็น
ม
ัน
คงจะมีวิธีที
่ไม่ต้องย้าย
สมมติเขาจะทำอะไรเงียบๆถูกไห
ม
ไม่ต้องมาเป็นข่าวโอ้มันก็น่าจะมีแบบ
โซล
ูชั่น
มันจะมีระยะอะไรหรือเปล่า
ไม่รู้เหมือนกัน
แล้วเรามาพูดถึงสถานการณ์เรื่องของบทบาทของจีนด้วยในแง่หนึ่งนะคะคือก่อนหน้านี้ที่เกริ่นไปว่าพื้นที่ทางตอนเหนือของเมียนมาเนี่ยก็ถูกหลายจุดยุทธศาสตร์สำคัญเนี่ยถูกกลุ่มต่อต้านรัฐประหารเนี่ยยึดไปได้หลายเมืองพอสมควรนะที่เป็นกลุ่มติดชาติพันธุ์ติดอาวุธอะแล้วเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยจีนเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจรจาพักรบระหว่างกองทัพเมียนมากับกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธซึ่งก็บรรลุข้อตกลงแล้วปรากฏว่าตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาเนี่ยสถานการณ์บริเวณพื้นที่ทางตอนเหนือเนี่ยมันก็เขาใช้คำว่า relatively calm อ่ะคือมันสงบกว่าในอดีต
ไม่ได้ดุเดือดเหมือนเคย
ใช่ซึ่งบางคนนักวิเคราะห์บางคนอาจจะมองได้ว่าไอ้การเป็นแบบนี้มันทำให้กองทัพเมียนมาสามารถมาโฟกัสในแนวรบอื่นๆได้ไห
ม
เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าแต่ก็เรื่องของการทำสงครามการสู้รบการปะทะต่างๆในเมียนมาต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะแต่ตอนนี้การประเมินผลในระยะสั้นเนี่ยก็ยังดูเหมือนว่ากองทัพยังพอต้านอยู่นะเพราะว่าปัญหาที่เจอมีแค่เรื่องของกำลังพลแล้วก็อาวุธตอนนี้ยังคงมีอยู่ยังคงมีเยอะอยู
่แล้วรากฐานในเนปิดออย่างน้อยก็น่าจะแข็งแรงหมายถึงว่าถ้าจะมองไปไกลขนาดที่ว่ากลุ่มติดอาวุธจะเข้าไปบุกถึงเมืองหลวงอะไรยังไงอาจจะยังเป็นอนาคตอันไกลอยู
่แต่ถ้าย่างกุ้งนี่ก็ต้องจับตาดูให้ดีนะเพราะว่าวันก่อนที่ฉันอ่านข่าวเขาบอกว่าตอนนี้มันเริ่มเกิดปรากฏการณ์ย้อนกลับยังไงคือก่อนหน้านี้ช่วงที่ต้นปีแรกๆของรัฐประหารเนี่ยคนที่อาศัยอยู่ในเมืองที่เป็นฐานที่มั่นของ PDF อ่ะเช่นมันดาเลสกายอย่างเงี้ยเขาจะอพยพเข้ามาอยู่ในย่างกุ้งเพื่อมาเรียนมาทำนู่นนี่นั่นเพื่อย้ายออกไปนอกประเทศแล้วก็หนีการสู้รบในเมืองที่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มต่อต้านรัฐประหารแต่ปัจจุบันเนี่ยพอมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเกณฑ์ทหารเข้ามาการบังคับเกณฑ์ทหารเข้ามาแล้วก็การสู้รบที่มันเริ่มกระจายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเขาก็ย้ายออกจากย่างกุ้งละกลับไปในพื้นที่เดิมของตัวเองซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธซึ่งเขามองว่าเขามีความปลอดภัยมากกว่าอยู่ในเมืองอยู่ในย่างกุ้งเพราะว่าเป็นจุดที่อาจจะรัฐบาลยังคงมีอิทธิพลเยอะอยู่อะไรเงี้ย ต้องติดตามกันยาวๆสำหรับสถานการณ์ในเมียนมานะคะเพราะว่าใกล้บ้านเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยังไงผลกระทบมันมาถึงอยู่แล้วนะคะ
ค่ะ
อ่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะคะรวมถึงสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะวันนี้พวกเราแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the world via the voice